U poslechu Rádia Praha, zahraničního vysílání Českého rozhlasu, vás vítá Milena Štráfeldová. Na úvod jsme připravili zprávy. V pátek budou poslanci hlasovat o důvěře kabinetu Jiřího Paroubka. Vládní koalice věří, že důvěru sněmovny získá. Paroubkův kabinet jsou totiž ochotni podpořit i ti sociální demokraté, kteří dosud váhali. Opozice vládě své hlasy nedá, ale předpokládá, že těsná koaliční většina 101 hlasu bude premiéru Paroubkovi k vyslovení důvěry stačit. Podle šéfa poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika je potřeba, aby kabinet důvěru získal, protože vláda i ministerstva už musí začít pracovat. Kováčik připustil, že pokud by komunisté vládu podpořili, mohlo by to vyvolat novou vládní krizi.
Vycházíme-li z prohlášení představitelů KDU ČSL nebo Unie svobody, zejména z těch prohlášení, kde hovoří, že nebudou v žádné vládě, která by nějakým způsobem závisela na podpoře KSČM, tak naše případná podpora by skutečně znamenala novou vládní krizi a hledání nových možností.
Vláda se shodla s odbory na důležitých krocích, které by v příštích měsících chtěla uskutečnit. Premiér Paroubek a ministři financí Bohuslav Sobotka a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach probrali s odboráři strategii hospodářského růstu i kroky v sociální oblasti. Podle Jiřího Paroubka mají zástupci vlády i odborů podobné priority.
To, co je před námi v těch příštích měsících, konkrétně zákon o nemocenském pojištění, zákoník práce, zákon o úrazovém pojištění, zákon o dani z příjmu, dále strategie hospodářského růstu a informovali jsme se o dalším postupu také oblasti přípravy teze důchodové reformy.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch vítá, že plánované změny nezapomínají na občany s průměrnými a podprůměrnými příjmy.
Za tím heslem hospodářského růstu se v některých zemích obětují ty nejširší občanské skupiny, vývoj například na Slovensku podle mého názoru, kde je propad reálných mezd za posledních 6 let, zatímco v České republice, a to zvýrazňuju, narostly reálné mzdy o 31%. A nám jde o to, aby tento vývoj pokračoval.
Průmyslová výroba v Česku zaznamenala v březnu nejhorší výsledek za posledních 30 měsíců. Její nárůst v meziročním srovnání zpomalil na 1%. Ještě v únoru přitom výroba vzrostla o 6%. Podle ekonomů to může znamenat, že průmyslu kvůli klesající evropské poptávce a silné koruně dochází dech. Vicepremiér vlády pro ekonomiku Martin Ján s tím ale nesouhlasí.
To srovnání ze stejným obdobím v minulém roku je ve srovnání s velkou základnou, takže já si myslím, že to je pouze přechodná věc a myslím, že průmysl se bude tento rok dařit.
Místopředseda Občanské demokratické strany Ivan Langer bude dnes opět interpelovat ministra vnitra Františka Bublana kvůli policejnímu zásahu proti aktivistům při prvomájovém mítinku komunistů v Praze na Letné. Zákrok měl podle něj sporné momenty, přiměřenost a také zvolenou taktiku.
Bohužel to celkové vyznění, tedy že na komunistické demonstraci policisté v civilu zasahovali proti antikomunistickým aktivistům, je špatnou zprávou do vnitra české společnosti.
Policejní prezident Jiří Kolář ale trvá na tom, že zákrok strážců zákona proti antikomunistickým aktivistům na Letné byl v pořádku.
Zákrok neprováděli sami, prováděli ho spolu s policií pořádkovou a, jak jsem řekl, mají práva úplně stejná a povinnosti také. A pokud jde o to, jak jste zmínil, proč se nelegitimovali nebo proč neprokázali svou příslušnost policií, to nejsou fakta.
Ministr Bublan se policistů zastává, i když připouští, že zvolená taktika nebyla nejvhodnější. Zároveň poznamenal, že se z celé záležitosti stalo politikum. Členové sněmovního branného výboru za komunistickou stranu a sociální demokracii v úterý znemožnili, aby se incidentem tento kontrolní orgán parlamentu zabýval. České hokejisty čeká dnes odpoledne klíčové utkání celého mistrovství světa. Ve vídeňském čtvrtfinále nastoupí proti Spojeným státům. Podle trenéra Vladimíra Růžičky to bude hodně důrazný soupeř.
Tak Amerika je mužstvo, který hodně forčekuje, hodně do těla. Musíme se na to připravit a oni dobře bruslejí, tím jsou známí, ta Amerika. Pokud my do toho dáme všechno, tak já věřím, že si s tou Amerikou poradíme.
A na závěr ještě krátce o počasí. Bude skoro jasno až polojasno, teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Přehled domácích událostí máme za sebou a u mikrofonu Rádia Praha dochází ke střídání. Další části dnešní relace vás bude provázet Zdeněk Vališ. A jaká témata v ní nabídneme? Také další prezidentské volby budou v režii parlamentu. Možnost přímé volby opět padla. Blíží se 1. červenec a celníci už zvedají varovně prst. Alkohol se totiž bude kolkovat. Začíná pražské jaro, samozřejmě to hudební, to je téma dalšího příspěvku. V ekonomické rubrice si pak povíme, jaký byl první rok v Evropské unii pro naše zemědělce. Nebude samozřejmě chybět ani pravidelný pohled na stránky Českého tisku. Tolik k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Volba prezidenta nadále zůstane doménou poslanců a senátorů. Návrh na zavedení přímé volby hlavy státu zamítlo ve středu 99 ze 183 přítomných poslanců. A to i přesto, že podle lednového průzkumu CVVM si 3/4 dotázaných občanů přímou volbu prezidenta přejí. Podrobnosti má Martina Lustigová.
Ještě před minulými volbami do poslanecké sněmovny byla přímá volba hlavy státu velkým tématem. Tehdy ji slibovali sociální i občanští demokraté, lidovci i unionisté. ODS a ČSSD ale nyní mění názor. Pro návrh hlasovalo pouhých 22 sociálně demokratických poslanců a nepodpořil ho ani jeden občanský demokrat. Byla to tedy z jejich strany jenom předvolební rétorika? Na to se ptáme politologa Lukáše Valeše.
Vypadá to, že to byla opravdu předvolební retorika, že skutečnost je jiná. Je ale taky otázka, jestli teď byla vhodná chvíle pro to tu přímou volbu nastolit, protože zrovna v tomhle okamžiku existují jiná témata, která jsou mnohem důležitější.
Návrh zpracovala Hana Marovanová, která ale ve sněmovně už dávno není. Proto se předlohy ujala poslankyně z klubu USDU Tatiana Fischerová. Proč se s návrhem ztotožnila?
Já si myslím, že to posílení prvku přímé demokracie a moci občanů je dobrý prvek, protože to samozřejmě nutí lidi k tomu, aby víc přemýšleli, aby víc rozhodovali, vážili věci.
Podle odborníků by přímá volba prezidenta mohla pomoci vyřešit problém s nízkou volební účastí. Slovo má politolog Lukáš Valeš.
Přímá volba prezidenta mimo jiné by mohla pomoci, protože prezidentská funkce je vnímána českou veřejností jako velmi významná, mohla by teda pomoci tomu, aby přitáhla zpátky české občany k zájmu o věci veřejné a možná by taky posílila vědomí veřejnosti, že občané této země mohou mluvit do rozhodování i o tak významné funkci, jako je funkce prezidenta republiky.
Kde vidí důvody nepřijetí návrhu jeho předkladatelka Tatiana Fischerová?
Těch důvodů bude několik. Jednak samozřejmě všichni vychladli, protože nejvíce nakloněni k tomu byli v okamžiku, kdy jsme se trápili s volbou prezidenta a kdy se ukazovalo, že je to opravdu problém. A ta další věc je, že část samozřejmě zákonodárců, která je přesvědčená, že v tom našem systému se do toho nemá sahat, že to je prvek, který je nestandardní a jsou prostě pro klasický zastupitelský systém. No a to poslední je možná, že prostě není tu ani ochota moc se vzdávat svých pravomocí a to je určitě nějaká menší část poslanců.
Podle premiéra Jiřího Paroubka je možné na prosazení přímé volby prezidenta ještě pracovat. Odborníci jsou ale k tomu, že by návrh prošel ještě touto poslaneckou sněmovnou skeptičtí.
Pravděpodobnost, že i třeba nový návrh přepracovaný a tak dále, že by měl větší šanci projít konkrétně za téhle poslanecké sněmovny, to si myslím, že ne.
Míní politolog Lukáš Valeš.
Až 5 milionů korun bude hrozit pokuta tomu, kdo se proviní proti zákonu o povinném kolkování alkoholu. Ten nabývá účinnosti už 1. července a má být po zavedení kolkování cigaret dalším nástrojem státu v boji proti daňovým únikům. Výrobci, dovozci a prodejci alkoholu musí mít od července označeny všechny lahve, kolky. Bez nich mohou doprodat do konce roku jen staré zásoby. Ty ale musí do 1. července zaregistrovat u celníků. Pokud přijde kontrola, musí prokázat, že nekolkované lihoviny prodávají právě z inventarizovaných zásob. Nový zákon se vztahuje na lihoviny s obsahem alkoholu vyšším než 15%. Netýká se tedy piva či vína. Vláda si od nového zákona slibuje, že omezí rozsáhlé daňové úniky způsobené nelegální výrobou a nelegálním dovozem. Ty úniky se odhadují ročně až na 2 miliardy korun.
Ten zákon zjednoduší, zefektivní a zlevní kontrolu v oblasti výběru spotřební daně z lihu.
Řekl po schválení zákona ministr financí Bohuslav Sobotka. Proti zákonu hlasovala ODS. Podle Občanských demokratů je to zbytečné administrativní opatření, které nepovede k omezení černého trhu. Naopak zkomplikuje situaci poctivých výrobců lihovin, protože jim zvýší náklady. To tvrdí například i ředitel největšího českého lihovaru Stok Plzeň Božkov Martin Petrášek.
Legální výrobci jsou tímto zákonem poškozeni, poněvadž budeme muset investovat do zařízení. Aplikací těch kolků se výrazně sníží produktivita práce. Tyhle ty všechny efekty a samozřejmě i cena toho samotného kolku se zcela logicky do té ceny toho výrobku promítnout budou muset.
Zastánci kolkování tyto argumenty odmítají. Samotné náklady na pořízení kolku a jeho umístění na láhev prý budou činit asi 2 koruny, což při průměrné ceně láhve s alkoholem ve výši 100 korun není moc. Silný se ale zdá být argument oponentů, že totiž pořídit si kvalitní falešné kolky nebude pro nelegální výrobce žádný problém. Podle Jany Šimáčkové z právního odboru generálního ředitelství CEL se ale Češi už poučili od Slováků.
To jsme se poučili zejména v tom, že na Slovensku mohou vyrábět kolkové nálepky různí výrobci. U nás právě na základě toho, že jsme se poučili, to bude dělat pouze státní tiskárna Cenin, což na Slovensku není. Tam je v současné době hodně výrobců a ty kolky jsou různé. A i právě díky tomu tam byly zpočátku s kolkováním problémy.
Zástupkyně ředitele odboru spotřebních daní generálního ředitelství CEL Naděžda Slavíková říká, že falešné kolky se bez sporu objeví, ale nebude velký problém je odhalit.
Falešné kolky se zřejmě objeví, to se dá předpokládat, ale nebude to třeba tak jednoduché. Těch ochranných prvků je tam určitě mnohem víc než kde jinde. Proto bude i snadnější identifikace těch nepravých kolků a máme již teďkon vyvinuty takové zkušební metody, které již přímo v tom velkoobchodě nebo na tom pultě poznají, jestli se jedná o nepravý kolek.
V Praze začíná ve čtvrtek festival Pražské jaro, který je každoročně největší hudební událostí roku. Letošní ročník je už 60. v pořadí, zatímco loňský byl ve znamení výročí 3 českých hudebních velikánů Smetany, Dvořáka a Janáčka. Na letošním ročníku bude českou hudbu reprezentovat především Josef Suk. Více už Jaromír Marek.
Smetanova má vlast otevírá Pražské jaro už od roku 1952. Festival začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany. Tradiční závěr patří 9. symfonii Ludvíka van Beethovena. Co dalšího přinese jubilejní festival Pražské jaro, to je otázka pro ředitele festivalu Romana Bělora.
Ta 60. nás inspirovala k tomu, aby jsme se snažili té dramaturgii se trošku více rozmáchnout v tom dobrém slova smyslu. Projevuje se to tím, že zahajovací závěrečný koncert je hrán světovými tělesy. Myslím si, že pro hudební odkaz Bedřicha Smetany je důležité, že mou vás bude hrát London Symphony Orchestra. Samozřejmě důležitý je také závěrečný koncert v podání Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu. Festival samozřejmě hostí také významné těleso Maďarské. Je to festivalový orchestr z Budapešti, který bude hrát Beethovena a Bartóka. Samozřejmě všechny tři významné pražské symfonické orchestry se zúčastňují tradičně festivalu a nesmím zapomenout také na to, že poprvé vlastně jaksi stálým hostem festivalu je mimo pražský český orchestr, musím říct moravský. Je to Janáčková filharmonie Ostrava, která vystoupí na festivalu 2 dny po sobě s 2 zcela odlišnými programy, s 2 různými dirigenty. No a musím také vzpomenout, že na festivalu vystoupí Staatskapelle Dresden, další významný evropský orchestr.
Po loňském ročníku, který byl věnován především české hudbě, se do programu Pražského jara vrací světová klasika Mozart, Bach nebo Beethoven. Ani česká hudba zde ale chybět nebude.
Hlavním tématem letošního ročníku bude podsta hudebnímu odkazu Josefa Suka. Takže v Sukovi skladby se budou objevovat na řadě programů a vlastně ta podsta Sukovi vyvrcholí tím prvním závěrečným koncertem, který bude dirigovat Libor Pešek. Ten program je vlastně kompletně složen ze Sukových skladeb. Zazní tam třeba reprezentativní podsta Praze Praga. Závěrem toho programu bude symbolický pochod v nový život.
I když letošní ročník festivalu je jubilejní, 60., hlavní oslavy festivalového výročí připravují organizátoři na příští rok. Více Roman Bělor.
To přesné výročí založení 1946 budeme také připomínat o rok později v roce 2006, takže ten festival je, jak si uzavírá šestou desítku, a šedesátka je samozřejmě velmi jaksi signifikantní, ale zároveň musím říct, že my vlastně to výročí založení budeme připomínat hlavně v roce 2006, kdy také Pražské jaro bude zahájeno o den dříve 11. května replikou koncertu z roku 1946, kdy Rafael Kubelík řídil jiný program než Mou vlast a Má vlast byla vlastně až 12. května o den později jako podsta Bedřichu Smetanovi.
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro je stálou přehlídkou světových umělců, symfonických orchestrů a komorních těles. První ročník se konal v roce 1946, kdy Česká filharmonie slavila 50 let. Záštitu nad festivalem tehdy převzal prezident republiky Edvard Beneš a v organizačním výboru zasedali významné osobnosti české hudby.
Posloucháte Radio Praha.
A na řadě je teď jako obvykle letní pohled na stránky čtvrtečního tisku. Co v něm zaujalo Milenu Štrafeldovou?
Deníky komentují rozhodnutí poslanců, kteří odmítli přímou volbu prezidenta. Komentátor Práva například píše, že by bylo zajímavé vědět, kolik poslanců, kteří nyní hlasovali proti přímé volbě, by před několika málo lety hlasovalo pro. I on však od té doby změnil názor a proti přímé volbě se staví. Pokud totiž rozhodují zákonodárci, je výsledek alespoň vypočitatelný. Kdyby měl rozhodovat hlas lidu, vždycky se najde někdo, kdo se k tomu hlasu pokusí udat tón. A to mívá podle komentátora Listu někdy špatné konce. Mladá fronta dnes informuje o novém léku proti rakovině, který vyvinuli čeští vědci. Předpokládají, že by měl být účinný například u rakoviny prsu. Na financování závěrečných testů se bude podílet největší český výrobce léčiv Zentiva. Půjde zejména o testování na dobrovolnících a přípravu na průmyslovou výrobu léku ve velkém. Podle Zentivy by se lék mohl pacientům dostat do roku 2014. O částce, kterou Zentiva vynaloží, nechtělo její vedení mluvit, půjde ale o 100 miliony korun. Unikátnost českého léku spočívá v tom, že útočí pouze na zhoubné buňky, zatímco zdravé nechává na pokoji. Nenarušuje tak imunitu pacientů, jako se to stává například při chemoterapii. První z justičních čekatelů, které odmítl v polovině března jmenovat prezident Václav Klaus kvůli nízkému věku soudci, odchází do soukromé sféry. Dalšího budou zřejmě následovat, informují o tom Lidové noviny. Mluvčí hradu Petr Hájek však souvislost mezi prezidentovým rozhodnutím a odchodem muže z justice nevidí. Deník připomíná, že prezident odmítl jmenovat kvůli nízkému věku 32 justičních čekatelů mladších 30 let. Měl obavy o jejich vyzrálost. Dostal se tím do sporu se Soudcovskou unií. Její předseda Jaromír Jirsa považuje odchod čekatelů za důsledek prezidentova rozhodnutí, považuje je za ztrátu pro justici. Odmítnutí čekatelé mohou u soudů zatím dělat jen polouřednickou práci za nízký plat. V advokacii mají podle něj daleko větší jistotu.
Rok po vstupu do Evropské unie je možné konstatovat, že čeští zemědělci na něm hodně vydělali. Vyplývá to z odhadu Evropského statistického úřadu Eurostat. Sami zemědělci jsou při hodnocení ročního členství v unii opatrnější, ale víceméně uznávají, že se nenaplnily černé prognózy v předvečer rozšíření.
Ekonomika.
Podle Eurostatu stouply loni příjmy zemědělců v celé Evropské unii. Nejvíce vydělali rolníci v nových členských zemích a úplně na vrchol žebříčku se dostali čeští farmáři. V číslech to znamená, že zatímco ve starých zemích unie stouply příjmy o necelé 1%, polští rolníci si polepšili o 74% a čeští dokonce o 108%. Tento příznivý vývoj byl dosažen jednak díky zemědělským dotacím z rozpočtu unie, jednak přispěla k vzestupu také bohatší úroda. Podle člena české mise v Bruselu Jiřího Šíra se první rok v unii ukázal v dobrém světle.
Do Evropské unie podle mého názoru byl celkově pro zemědělce úspěšný, jak finančně, tak v dalších aspektech rozšíření možností obchodu, lepší perspektivy do budoucna a stabilnější podnikatelské prostředí. Takže z mého pohledu určitě ho lze hodnotit pozitivně.
Agrární sektor si tedy při pohledu z Bruselu vede přímo skvěle. Domácí pohled už ale zpravidla nemývá tak růžový nádech. Jak hodnotí první rok v unii třeba Luboš Babička z České zemědělské univerzity?
První rok v Evropské unii splnil naše všechna očekávání, tak jak vyplynulo z předstupních vyjednávání a z předstupních dohod. Pouze jistá rozčarování nastala z hlediska konkurenceschopnosti jak našich prvovýrobců, tak z hlediska zpracovatelského průmyslu, konkrétně teda průmyslu potravinářského.
A co říká prvnímu roku František Enderle, farmář z Vysočiny?
Já nemůžu říct, že teda vstup do Evropské unie splnil všechny očekávání pro farmáře, pro výrobce. Nastaly velké problémy s orbitem, zejména obilí. Tím vznikly velké problémy pro farmáře s peněžními toky a současně s tím, že se opozdily výplaty podpor z Evropské unie, jsou farmáři často v stresové situaci, zejména v příhradních pracích, kdy mají založit nový osev a novou úrodu.
Prezident agrární komory Jan Veleba zase uvádí, že u některých komodit se naplnily obavy, které měli zemědělci před loňským květnovým vstupem do Evropské unie.
Mám na mysli zeleninu, mám na mysli ovoce, mám na mysli brambory, jsou to všechno výrobky, kde je velká spotřeba živé práce, kde polská pracovní síla je mnohem levnější.
Polské, slovenské či maďarské ceně pracovní síly prostě domácí farmáři nemohou konkurovat. Mnozí zemědělci už proto letos upouštějí od pěstování zeleniny. Není to rentabilní. Jinak ale Jan Veleba připouští, že se nenaplnily některé katastrofické scénáře.
V těch dalších komoditách, jako je mléko, jako je výroba vepřového masa, hovězího masa, obilí, tam bych neřekl, že je nějaké přímé ohrožení nebo nějaké velké důsledky ze vstupu do unie.
Jenže právě zmíněné obilí je zřejmě největším problémem prvního roku zemědělců v unii. Už o tom hovořil farmář Enderle. Přebytky obilí z loňské úrody činily začátkem roku více než 2 miliony tun. Zemědělci varovali, že pokud se nepodaří toto obilí prodat, bude znehodnocen loňský výsledek zemědělství. Jak ale říká Jiří Šír z České mise v Bruselu, problémy s obilím nemají žádnou souvislost se vstupem do unie.
Můžeme si klást otázku, jak bychom řešili takovou ohromnou nadúrodu obilí, pokud by se stala a pokud my bychom nebyli členy Evropské unie. Já osobně si nedokážu představit, že bychom jako samostatný stát postavený mimo evropskou integraci si nějakým způsobem výrazně ulehčili, že bychom prostě všechno české obilí sebrali a vyvezli ho kolegům za hranice, protože to prostě v současném světě není možné. Platí pravidla VTO, subvencování má své limity nejen ve státní kase, která to všechno musí zaplatit, potažmo daňový poplatník a nevíme, jestli by byl ochoten.
V poslední době se potvrzuje rčení, že nic se nejí tak horké, jak se uvaří. Tempo exportu obilí neochabuje a pokud ještě Česko využije tender Evropské unie, mohl by prý export obilí za pololetí dosáhnout milionu tun. Jak připomíná Jiří Šír, je zde ale ještě jeden moment. Loni touto dobou po nízké úrodě v roce 2003 obilí v Česku scházelo a muselo se dovážet. Letos je naopak nadbytek a s tím jsou vždy spojeny potíže.
Těch 2 miliony tun, což je naprosto bezprecedentní nadbytek obilí v České republice. Jedná se o úroveň skutečně rekordní v existenci České republiky. Na ten ta připravenost do jisté míry je vždycky omezená.
Ani velká nadúroda by ale nemusela být problémem. Luboš Babička z České zemědělské univerzity vidí velké možnosti v nepotravinářském využití obilí.
Je tady jenom o to, aby se Česká republika a zemědělsko-potravinářský komplex připravil a byl zvyklý reagovat na nadúrody v rámci nepotravinářské užití pro zpracování za jiným účelem.
S tím souhlasí i farmář František Endrle.
Už dávno bionafta, všechno už mohlo být v nařízeních a už se to mohlo namíchávat tak, jak se to namíchává v Unii.
To už je ale jiné téma, i když je například právě podpora biopaliv ze strany státu by samozřejmě přispěla k větší stabilitě agrárního sektoru. Čas vyhrazený dnešní relaci je u konce. Ještě bychom vám rádi připomněli, že Rádio Praha vyhlašuje soutěž pro posluchače. Vaším úkolem je zodpovědět na otázku, co vás napadne, když se řekne české pivo. Vítěz soutěže získá týdenní pobyt pro 2 osoby v České republice. Autoři dalších odpovědí se mohou těšit na zajímavé ceny. Nejlepší odpovědi budou zveřejněny ve vysílání i na internetu poslední červnový víkend. Týdenní pobyt věnuje výherci hotel Falkensteiner Maria Prague. Letenky do soutěže poskytly České aerolinie. Těšíme se na vaši účast. Za všechny kolegy, kteří se na dnešním vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
Mezi horami lipká zelená, mezi horami lipká
zelená. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.